La orbitei observadoi helpe de la appartenanta al Europa Cosmagenteio sondilo ExoMars 3 gas orbita suggestas che subevales marineris, cion forma sistemo de canyonoi situante iom sudoriente de la Marsa equatoro, trovigas abundai aquoprovisoi. Tio estas la plei granda canyono en la sunsistemo. Gi longas circa 5000 kilometroin, vastas circa 200 kilometroin, cae gia profundo quelcfoia atingas 11 kilometroin. De longa estas sciate che sur la Marso trovigas aquo. Tamen en plimulto, la unia scio, gi trovigas en la malvarmai polusei regionui de la planedo, cae havas formon de glacio. Novai esplori el montras tamen, che aquo sur la Marso trovigas ne sole tie, sed ancau proxime de la equatoro. Tion oni exis dank al la instrumento FRENT, trovigianta sur la ferdeco de la sondilo. Gi malcovris en la canyona sistemo spazon cun granda quanto de hidrogeno. Premisante che hidrogeno estas ligite cun la aquo moleculoi, eblas constati che ec 40% de la subcrusta materialo shainas esti aquo. Tiu aquo ricia regiono, ties profundo atingas gis 1 metro, havas la grandezon de Nederlando. La uscienzistoi tiu regiono shainas promeso plena por plia serciado de la aquo sur la Marso. La gis nunei marsei misioi sercis iam aquon, sed sur la surfazo de la planedo, trovante gin tie en malgrandei quantoi. Nun estas necessei pliei esploroi por detale defini condicioin regantein en la canyona regiono, reconi formon en quiu la aquo tie aperas. La plei nova malcovro en la contexto de la estontei misioi alla Marso, cun la partopreno de homoi, ingas la regionon de canyonoi, ancorau pli excita, cai promeso plena.